ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘሎ ስእነት መሰረታዊ ቀረባት ምግቢ ሓያሎ ዜጋታት ንሞትን ሕማምን ይቃልዑ ከም ዘለዉ ወኪልና ሙልጌታ ፅብሓ ካብ መቐለ ፀብፂቡሎም ናብ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ከይዱ ንሓኸይምን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዝመፁ በቲ ደርቂ ዝተጠቕዑ ዜጋታት እውን ኣዘራሪቡሎ ሕጂ እውን ሙልጌታ ፅብሓ
ወይዘሮ ምሕረት ገብረ ይበሃላ መቅደስ ሙሉ ዝተባሃለት ክልተ ዓመት ዝዕድሚያ ጓልን ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ከም ዝሓመመት ይዛረባ ወይዘሮ ምሕረት ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ጥራዕቦ እምበርታ ጣብያ ቂሐን ነባሪት ኮይነን ኣብ ከባቢአን ውግእ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ካብ ገዝአን ወፅአን ንሰለስተ ሰሙናት ዝኣክል ኣብ በረኻን ገደልን ምስ ደቀን ከም ዘሕለፋ ይዛረባ ኣብቲ እዋን ድማ ህፃናት ደቀን እኩል ምግቢ ብዘይምርካቦም እቲ ሓንቲ ጓልን ከም ዝሓመመት እየን ዝገልፃ ናብ ገዛ ኣብ ዝተመለሳሉ እዋን እውን እክለን ብወታድራት ተዘሪፉን ተበላሽዩን ከም ዝረከቦ ገሊፀን
ካብ ስደት ናብ ስደት ኮይኑ ከዘሕና ብዙሕ መዓልቲ ሰለስተ ሰሙን ዝበሃል ወፅና ኢና ነበረካ ይነቕኒና ኣትና ሕድሜ ጊር ክድና ብድሕሪ ኣነስታቶም ጀሙ ሰፊሮም ገፀን ኢኹም ከፍጊ ብልጎሎ ግን ይለይብሎም ዋላ ክጉርጉሩ ዝገዛ ቅርሺኩም ዝኾነ ንብረት ይኹም ኣርገ ይቕሊ ይበልዐኦ
ሓገዝ ምግቢ ከም ዘይረኸባ ዝገለፃ ወይዘሮ ምሕረት ኣብ ከባቢን ንሕርሻ ዝጥቀምሎም ኣብ ዑር እውን ብወታድራት ብሓይሊ ተወሲዶም እተሓሪዶም እዮም ኢለን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ዝሓመመት ጓልን መቅደስ ኣብ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል እናሓከማ ይርከባ ዝሓመመት ጓልን ኣብ ከባቢን ዝርከቡ ትካላት ጥዕና ስለ ዝዓነው ብቀረባ ዝሓመመት ጓልን ክሕክማ ከም ዘይከኣላ እውን ገሊፀን እየን ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ሓሚሞም ዝኣት ህፃናት ብበዝሒ ይውስኹ ከም ዘሎ ኣለው እዩ ሓኪም ህፃናት ሆስፒታል ዝኾኑ ዶክተር ኤልያስ ከድር ዝዛረቡ
ታዲ እኹል ምግቢ እንድሕዘረከባ እውን እኹል ፀባ ኣይክህልዋን ግንታይ እዩ ወላ ታዲ እኹል ፀባ ተሃልይዋ ቆልዖ ብ6ዱሽተ ወርሒ ምስ መልኦም ተወሳኺ ምግብታት ክረኽቡ እኒአዎ ብዙ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ግን ተወሳኺቲ ምግብታት ገንዘብ ንባዕሉ ገዚእካ ትጥቀም ጣዕሚ ፀጋሚ ኩነታት ስለ ዘሎ ያው ዋና መንቀል እዩ ያው ሕፅረት ምግቢ እዩ ማለት እዩ ንተመልዑ እኩል ዝኾነ ምግቢ እናቀረበ ይኮነ ካብቲ ቅድሚ ከዚ ብዝበለፀ ብዙሕ ዝበሉ ተሓከምቲ ህፃናት ከም ዝመፅ ዘሎ ያው መንቀል እዩ ድማ ምስ ካብዚ ዘሎ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እኩል ዝኾነ ምግቢ ቀረብ ስለዘየለ ብእውን ተወሳኺ ሕማም ተደራቢ ሕማም ናሓዞም ካብ ቅድሚ ከዚ ዝረኣናዮ ምስ ብዝኸፍአ ብዝበዝሐ ኩነታት እዮም ዝመፁ ኣለው ኣብ ኣፍሞት በፂሖም ዝመፁና እኒአው ምስ ተወሲኩ ድማ መድሓኒት ደሞ እኩል ናተረኸበ ይኮነ ይፀገም ዘሎ ማለት እዩ
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ርአ ኢሳያስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ጥሜት ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ግልጋሎት ይህቡ ኣብ ዘለዉ ትካላት ጥዕና ብበዝሒ ብሕፅረት ምግቢ ዝሓመሙ ህፃናት ይኣት ከም ዘለውን ሂወት ሰብ እውን ይሓልፍ ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም
በቱ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዋርሒ ብፍላይ ምስ ዘሎ ዕፅዋ ኩሎም መዳዊ ዕፅዋ እቲ ኩነታት ናብ ዝገደደ መንገዲ ይወስደ ኣሎ ናይ እዚኦም መርእታት ሓደ ቀረብ ንምግቢ ዝኸውን ዘይምህላው እዩ ካልኣይ ሕፅረት ምግቢ ዝተጠቕዑ ወገናት ከዓ ነዚ ክሕክም ዝኽእል ለምዑ ምግቢ እውን የለን ብኡ ደረጃ ዝመፅእ ሓልክታት እውን ንዑ ዝሕክም መድሓኒታት የለን ስለዚ እቲ ኩነታት ኦልሞስት ምስቱ ዝሓለፉ ኣብ ስርዓት ጥዕና ዘርሒ ማሴት እውን ክረአ ከሎ ኦልሞስት ልዕሊ 80% ጥዕና ትካላት ኣብ ዝዓነ ያሉ ከምዚ ዓይነት ግልጋሎት ዝረኽቡ ሰባት ከዓ ብምክንያት እዚ ኣብ ዝበዝሕሉ ግዜ ኣብ ብማዓልታዊ ብዓሰርታት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ጥዕና ትካላት ብፅሜት ዝሞቱ ወገናት ሪፖርት ዝገብራሉ ኩነታት እዩ ዘሎ
ብምክንያት ጥሜት ሓሚሞም ናብ ትካላት ጥዕና ዝኸዱ ተሓከምቲ ትካላት ጥዕና እቲ ክልል ብምዕናዎም እኽል ግልጋሎት ኣይረኽቡን ዘለዉ ኢሎም ዶክተር ርአ ኢሳያስ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም